رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarq Ad-Dawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada hal-hal yang amat penting ya, dari berbagai masalah ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semua dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala adalah حديث عوف بن مالك بن الطفيل قال النووي رحمه الله تعالى وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيء أو عطاء أعطته عائشة radhiyallahu ta'ala anha. Dari Auf bin Malik bin Tufail, beliau berkata bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, beliau disampaikan kepada beliau oleh seseorang bahwa Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ya pernah berkata tentang jual beli ya tentang jual beli atau pemberian yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya kepada Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alayha. Ya, ini Aisyah berhenti dari apa yang dia lakukan, yakni tentang jual beli itu, ya. Atau la ahjuranna 'alayha. Atau aku akan yakni tidak mengajak bicara kepada beliau. Yang disebutkan di sini qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyatu. Ya. Dalam satu riwayat fi darin laha ba'atha. Yaitu tentang satu rumah yang dijual oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mendengar ya, ketika sampai ucapan Abdullah bin Zubair ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa Abdullah bin Zubair mengatakan agar Aisyah berhenti dari menjual rumah itu atau aku nanti benar-benar akan tidak ajak bicara kepada beliau. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ahwa qala hadza? Apakah benar dia mengucapkan kalimat ini?" Qalu, "Na'am." Kata mereka, iya. Ini ucapan Abdullah bin Zubair. Ini keponakannya. Keponakan Aisyah. Naam. Qalu naam. Mereka mengatakan bahwa betul Abdullah bin Zubair mengucapkan kalimat tersebut. Qalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha setelah memastikan tentang ucapan Abdullah bin Zubair terhadap beliau, qalat, kata Aisyah, huwa lillahi alayya nadhrun alla ukallima. Alla ukallima ibn Zubair abadan. Langsung Aisyah radhiyallahu anha bersumpah, bernazar bahwa dia tidak akan berbicara dengan Abdullah ibn Zubair, yakni keponakannya sendiri, selamanya. Hal ini berlangsung, berjalan. Lalu kemudian, fastashfa'a ibn Zubair ilaiha hina talatil hijratu. Maka Abdullah bin Zubair, ya, beliau ini berupaya mencarikan orang, ya, yang apa namanya menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yakni menyampaikan penyesalannya atau bahwa dia ingin berbicara, bertemu dengan Aisyah setelah lama mereka tidak berbicara, ya, Aisyah dan Ibnu Zubair. Faqalat, ketika ada orang menyampaikan pada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ya, tentang apa yang diinginkan oleh ponakannya yaitu Abdullah bin Zubair, ya, ibaratnya ingin, ya, meminta maaf atas kesalahannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, la wallahi la usyaffi'u fihi abadan, tidak, demi Allah aku tidak akan, yakni ibaratnya tidak akan memaafkan dia. Ya. Yani aku tidak mau ada orang menjadi perantara. Ya. Wala atahannas ila nadri, dan aku tidak akan membatalkan sumpahku. Ya, tidak membayar kafarah, tidak akan membatalkan sumpahku dengan membayar kafarah. Ini artinya tekad bulat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap Abdullah bin Zubair. Falamma tala dzalika ala ibn Zubair, ketika hal ini terus berlangsung, ya, yaitu Aisyah tidak mau ajak bicara, tidak mau ada perantara, ya, untuk mendamaikan mereka, maka kallamal miswara ibna Makhromah. Setelah berlangsung lama peristiwa ini, hajar ini, ya, maka Abdullah bin Zubair meminta atau berbicara kepada Al-Miswar bin Makhromah, ya, dan juga kepada Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdi Yaguth. Ya, maka Abdullah bin Zubair berbicara pada dua orang ini. Ya. Waqala lahuma, dan Abdullah bin Zubair berkata kepada dua orang ini, anshudukum Allah, ya, lama adkhaltumuni ala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi aku, ya, bersumpah dengan nama Allah, kalian tolong untuk, ya, menemukan aku dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa innaha la yahillu laha an tandhira qati'ati. Karena kata Abdullah bin Zubair tidak halal bagi beliau, bagi Aisyah, ya, untuk bernazar, bersumpah, memutuskan silaturahmi antara aku dengan beliau. Fa aqbala bihi al-Miswar, ya, wa Abdurrahman, ya. Maka al-Miswar bin Makhromah dan Abdurrahman ibn al-Aswad, mereka, ya, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hatta ista'dhana ala Aisyata. Mereka datang kemudian minta izin kepada Aisyah untuk masuk ke rumah Aisyah untuk menemui beliau. Ya, faqala, kata mereka, ya, yaitu Al-Miswar bin Makhromah dan Abdurrahman bin Al-Aswad, السلام عليك عليك ورحمة الله وبركاته. Ini mereka mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka bertanya, anadkhulu, apakah boleh kami masuk? Ini masuk ke rumahmu. Ya. Ini diantara adab minta izin. Jadi jangan langsung nyelonong ke rumah orang. Ya. Tapi minta izin, boleh enggak masuk? Anadkhulu, apakah kami boleh masuk? Ya. Ini ke rumahmu. Qalat Aisyatu udkhulu. Kata Aisyah, silakan masuk kalian. Silakan Ma, masuk. Qalu, kata mereka, ya dua orang ini mengatakan, kulluna, ini apakah boleh kami semua ini masuk? Ya, kami semua yang ada yang datang ini semua boleh masuk. Qalat na'am, udkhulu kullukum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, iya. Silakan masuk semuanya. Wala ta'lamu anna ma'ahuma ibnu Zubair. Ya, sementara Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui bahwasanya bersama dua orang ini ada Abdullah ibnu Zubair. Mereka tiga orang. Ya, jadi Aisyah tidak mengetahui. Ya. Apalagi rumah zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang bisa lihat dari kaca. Ya, dulu tertutup. Jadi Aisyah tidak mengetahui bahwa Abdullah ibn Zubair, ponakan beliau, itu juga datang bersama Al-Miswar bin Makhromah dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Kemudian, falamma dakhulu, ketika mereka masuk, yakni tiga orang ini masuk, dua orang ini masuk, dakhala ibn Zubair al-hijab. Maka Abdullah ibn Zubair masuk langsung menembus hijab yang ada. Ya, karena dahulu mereka tidak gampang berbicara. Ya. Dengan wanita, apalagi yang bukan mahram. Ya. Jadi dua orang ini berhenti pada tabir, ya, tidak melihat langsung Ummul Mukminin. Tapi Abdullah ibn Zubair beliau langsung, ya, masuk ke dalam, melewati hijab itu karena ini bibinya. Karena Aisyah lebih bibinya. Ya, Abdullah bin Zubair, ya, ini putra dari Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ya, saudaranya Aisyah. Ya, jadi ini mahramnya. Abdullah bin Zubair itu mahram dengan Aisyah. Maka dia langsung masuk menembus, ya, tabir yang menghalangi antara yang akan bertemu, ya, yang bukan mahram dengan Aisyah. Dia langsung menembus tabir itu. Fa'tanaqa Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abdullah ibn Zubair langsung memeluk bibinya. Ya, memeluk Aisyah. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Kemudian dia meminta dengan sangat, ya. Dan dia menangis, Abdullah ibn Zubair ini, ya, menyesali ucapannya. Ya, dan dia minta maaf, kemudian minta sambil menangis, ya, dia minta maaf kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdurrahman yunashidaniha, ya. Dan dua orang yang ada di balik hijab, ya, dua orang yang ada di balik tabir, yaitu al-Miswar ibnu Makhromah dan Abdurrahman ibnu al-Aswad, mereka di balik tabir, mereka juga mengatakan ikut nimbrung berbicara kepada Aisyah, yang meminta kepada Aisyah agar beliau maafkan ponakannya. Ya, mereka dua ini minta agar dimaafkan ponakannya dan mau berbicara lagi dengan ponakan beliau. Yunashidaniha illa kallamathu wa qabilat minhu. Agar Aisyah mau berbicara, mau menerima atau memberikan maaf, ya, dari permintaan Abdullah ibn Zubair. Wa yaqulan, dan mereka menasihati Aisyah, dua orang ini, kata mereka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrati. Ya, jadi kata mereka, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya, sesuatu yang tentu engkau mengetahui, ya wahai Aisyah ummul mukminin, ya tentang tidak bolehnya Al-Hajar ya mendiamkan saudaranya, ya wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Dan mereka membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tidak halal bagi seorang muslim ya dia mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج. Nah setelah mereka berulang-ulang ya mengatakan apa menyampaikan kepada Aisyah agar beliau maafkan ya agar beliau mau menerima ya ponakannya yaitu Abdullah ibn Zubair ya mereka ingatkan kepada beliau tafiqat tudzakkiruhuma wa tabki. Maka beliau pun mengingatkan mereka. Jadi Aisyah mengingatkan mereka berdua itu dan mereka dan beliau mana menangis. Jadi Aisyah mana menangis. Wa taqul dan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Inni nadhartu wan nadhru shadid." Sesungguhnya aku telah bernazar dan nazar itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Aku telah bernazar kata Aisyah untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Dan nazar itu berat. Ya. Falam yazala biha hatta kullimat ibn Zubair. Tetapi mereka dua orang ini terus berupaya. Ya. Terus berupaya menyampaikan permohonan mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mau berbicara dengan ibn Zubair. Dan Abdullah bin Zubair itu ponakannya. وَأَعْتَقَدْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ 40 رَقَبَةً. Akhirnya diterimalah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia membayar nazarnya, ya, atau kafarah kepada nazarnya dengan membebaskan 40 budak radhiyallahu anha. Jadi Aisyah membebaskan 40 budak. وَكَانَتْ ya tadhkuru nadhraha ba'da dhalika ya dan beliau menyampaikan nazarnya kepada mereka ya beliau menyampaikan nazar kepada mereka ya fatabki hatta tabulla dumu'aha khimaruha hatta tabulla dumu'aha khimaruha. Maka mereka atau Aisyah menangis ya sampai air matanya itu membasahi jilbab ya hijab yang beliau pakai. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, hadis ini menceritakan kepada kita sebuah kejadian yang kejadian ini penuh dengan pelajaran ya, penuh dengan pelajaran. Ya, yaitu ya di antaranya adalah bolehnya seorang itu mendiamkan saudaranya ya yang dia itu tidak mampu memegang atau menjaga hartanya ya bahkan mungkin dia mubazir. Karena inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair ya. Ketika Aisyah menjual rumahnya dia khawatir nanti ya hartanya itu keuangannya itu tidak bisa dikelola dengan baik ya. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah dibolehkannya seorang ya mendiamkan saudaranya tidak berbicara dengan saudaranya ya kalau benar-benar itu karena Allah ya namun tidak boleh lebih dari tiga hari tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam ya dan ini apabila dalam hal berkaitan dengan hal-hal duniawi ya Tetapi kalau hal berkaitan dengan agama, ketika seorang menghajar, ya, memutuskan hubungan dengan ahlul bid'ah misalnya, itu boleh lebih dari tiga hari. Itu boleh lebih dari tiga hari. Tetapi kalau urusan-urusan duniawi, ya, maka tidak boleh, ya, lebih dari tiga hari. Karena para ulama menyebutkan, ketika seorang mendiamkan saudaranya selama tiga hari karena urusan-urusan duniawi misalnya, itu adalah dia memberikan haknya diri ini. Hakun nafs. Ya. Dia memberikan haknya nafsu ini tiga hari. Tetapi selebihnya dari itu, ya, harus dia ajak bicara kepada saudaranya. Dan orang yang terbaik di antara dua orang yang tidak berbicara itu, ya, yang tidak saling berbicara, ya, yang terbaik di antara dua orang itu adalah yang mengawali mengucapkan salam. Ya, man yabda'u bisalam. Ya. Misalnya si A dan si B, mereka bertikai masalah, ya, masalah-masalah hal yang kecil, misalnya duniawi. Ya, kemudian mereka saling tidak berbicara, tidak menyapa satu dengan yang lainnya. Ini cukup hanya tiga hari. Ya. Setelah tiga hari atau tiga malam, ya, harus mereka itu perbaiki hubungan mereka. Dan orang terbaik di antara dua orang ini tadi, yang pertama mengucapkan salam kepada saudaranya. Ya, yang dia menghajar atau tidak berbicara dengan saudaranya tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya, ya, hal-hal yang terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat dahulu, yang itu adalah hal yang manusiawi, yaitu perbedaan atau perselisihan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Zubair, sang ponakan beliau sendiri. Ya, ini hal yang wajar, manusiawi, ya, hanya saja tidak boleh sampai berlarut-larut. Ya, ini tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita adab-adab izin ketika masuk di rumah orang. Ya. Jangan langsung masuk. Tapi dia misalnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Miswar bin Makhramah rahimahullah dan Abdurrahman Ibn Al-Aswad. Ya, mereka minta izin setelah mengucapkan salam. Kemudian mereka minta izin, boleh kami masuk enggak? Ya, itu. Ya, kalau mungkin kita di saat kita sekarang ini, ya, kita kalau sekarang sudah ada telepon, misalnya seorang akan datang ke rumah seseorang, hendaknya dia menginformasikan, apa boleh kami datang nanti jam sekian, kami ada sekian orang, itu termasuk adab. Jangan langsung datang nyelonong, tidak pakai ngomong pada orang itu. Ya, dan ini sering terjadi. Ya, tahu-taunya muncul orangnya. Ya. Sementara dia tidak menginformasikan. Dan orang yang didatangi itu kadang-kadang punya urusan banyak. Ya. Ini hal-hal yang termasuk menyelisih adab. Ya. Jadi adab yang baik itu adalah seorang, ya, ketika dia akan datang, ya, mengunjungi silaturahmi, itu diinformasikan sebelumnya. Ya. Kecuali dalam hal yang betul-betul darurat. Ya. Itu tidak mengapa. Ya. Jadi adabnya seorang ketika akan menziarahi seseorang, ya, ketika akan masuk rumah itu harus dengan misalnya mengucapkan salam. Terus meminta izin, boleh enggak kami masuk? Ya. Kalau diizinkan boleh, masuk. Kalau tidak, ya tunggu. Tunggu di luar. Ya. Sementara di zaman kita ini, karena adab-adab Islam ini sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama pada sebagian masyarakat, itu seorang masuk keluar rumah orang lain dengan gampangnya. Ya. Dengan seenaknya. Tanpa memberitahukan. Ya, nyelonong masuk. Padahal bisa jadi di rumah itu ada mungkin wanita-wanita yang masih terbuka aurat mereka. Ya. Atau dalam keadaan yang memang tidak pantas untuk dilihat. Ya. Nah, jadi hikmah dari izin itu sebelum masuk adalah supaya di antara hikmahnya orang yang berada di rumah itu dia mempersiapkan dirinya. Ya. Dia menutup auratnya. Itu di antara hikmahnya. Ya. Itu antara hikmahnya. Maka kalau ada ya di antara kita atau saudara-saudara kita ya yang datang ke rumah kita misalnya ya, kemudian masuk CNA-nya, ya bisa diingatkan. Ingatkan dengan cara yang baik. Ya. Ingatkan dengan cara yang baik. Mungkin mereka jahil, mereka tidak paham, ya. Maka kita mempunyai keharusan untuk mengajarkan pada mereka dengan cara yang baik. Kemudian ini juga menunjukkan tentang dianjurkannya ya agar seorang ketika masuk rumah orang lain atau bahkan rumahnya sendiri itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rumah itu akan mendapatkan keberkahan, ketenangan ya ketika orang yang masuk baik dari keluarganya ya masuk ke rumah itu menyampaikan salam kepada orang yang ada di rumah, kepada keluarganya. Ya, ini fadilahnya besar. Ya, fadilahnya besar. Kemudian yang berikutnya ya bahwa bolehnya seorang yang bertamu ya itu membawa orang lain ya yang tidak diketahui oleh tuan rumah tetapi harus dia minta izin ya dia harus minta izin ya sama hal dalam masalah undangan ketika seorang diundang makan misalnya ya ada orang mengundang kita makan kalau misalnya kita bawa seseorang selain kita yang diundang kita harus informasikan kepada tuan rumahnya ya maaf pak saya boleh bawa misalnya satu orang karena dia yang nyetir mobil misalnya ya atau dia yang ini membantu saya misalnya demikian kalau diizinkan ya masuk kalau tidak ya jangan ya kalau tidak diizinkan jangan masuk ya jadi ini terutama dalam hal yang berkaitan dengan misalnya mengundang makan karena kita tidak mengetahui orang yang mengundang kita ini persiapannya seperti apa bisa jadi persiapannya terbatas lah kalau kita bawa orang lain ya ini akan ya membuat dia itu ya tidak enak rasanya ya bisa jadi kekurangan apa yang disiapkannya ya tetapi kalau diizinkan silahkan ya ini diantara adab kalau bawa satu orang bilang maaf ana boleh enggak saya bawa ada satu orang kalau dua ya bilang dua orang misalnya kalau mau silahkan enggak apa-apa ya kita bawa tetapi kalau tidak ya jangan ya kalau tidak diizinkan jangan ya kadang-kadang orang yang kita bawa itu juga yang mungkin kurang disenangi oleh tuan rumah akhirnya dia menjadi tidak nyaman ya kok orang ini yang dibawa misalnya gitu ya ini terjadi ini realita tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hal seperti itu nah maka harus kita ini menjaga adab-adab ya ketika bertamu ya ketika mendatangi rumah ya, kita harus tetap menjaga adab. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya keutamaan mendamaikan sesama muslim muslimah yang berselisih. Ya. Ini fadilah yang besar. Maka Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman Ibn Al-Aswad ya mereka menjadi penengah. Ya. Mereka menjadi penengah dan mereka yang mengislah, memperbaiki antara dua ya orang yang berselisih. Apalagi ini satu bibinya yang berselisih dengan keponakannya. Ya. Islah bainan nas. Islah dzatil bain. Yang memperbaiki atau keutamaan mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak boleh bernazar dalam bermaksiat. Ya. Karena qati'atur rahim memutus silaturahim itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan rahim, ya, bukan memutuskan hubungan rahim. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena satu hal yang kita mungkin tidak tahu, ya, beliau sampai bersumpah, ya, bahkan tidak mau ada orang menjadi mendamaikan antara keduanya. Dan beliau tidak mau, beliau bersumpah untuk tidak mau bertemu dan tidak mau berbicara dengan ponakannya Abdullah bin Zubair selamanya lagi. Bukan sementara, selamanya. Makanya kemudian diingatkan oleh mereka, yaitu Al-Miswar dan Abdurrahman. Mereka ingatkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan mohon dengan sangat, ya, agar beliau mau memaafkan dan mau menerima permohonan maaf dari keponakannya. Ya. Ini semua dengan cara yang baik. Ya. Cara yang sopan santun. Sebab kadang-kadang ada orang ingin memperbaiki itu dengan cara yang kurang baik. Ya. Dan cara yang kurang baik. Ini pun menyelisihi. Ya. Jadi intinya tidak boleh bernazar dalam hal bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi, maka seorang harus membatalkannya atau membayar kafaroh, membayar kafaroh, ya, atau membayar nazarnya yang sudah dia bernazar. Ya. Makanya Aisyah dalam kisah ini beliau telah bernazar akan membebaskan 40 budak. Dan ini hal yang tidak ringan. Hal yang berat, makanya kata Aisyah, inna nadhra syadid. Sesungguhnya nazar ini mereka menasihati bahwa ini adalah satu hal yang berat, kata Aisyah. Ya, jadi nazar dalam hal yang di situ ada kemaksiatan pada Allah Taala, ini tidak boleh dilakukan. Ya. Seorang harus membayar kafaroh. Ya. Dengan apa yang dia lakukan atau membayar nazarnya kemudian dia batalkan nazarnya. Kemudian di sini juga menjelaskan bahwa seorang yang dia telah bernazar sesuatu atau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata sesuatu yang dia sumpah untuk tidak melakukannya itu hal yang baik. Maka dia, ya, dia lebih utama membatalkan nazarnya atau membatalkan sumpahnya. Misalnya ada dua orang berselisih, ya, antara bersaudara. Kemudian yang satu mengatakan pada saudaranya, wallahi demi Allah aku tidak akan datang ke rumahmu. Aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Ya, ini artinya putus silaturahim. Ya, setelah dia berpikir, dia menyesal misalnya. Kok aku sampai mengucapkan kalimat ini, sampai bersumpah. Padahal ini tidak dibolehkan oleh agama. Lalu dia melihat untuk dia datang. Ya, maka dia membayar kafaroh sumpahnya. Membayar kafaroh sumpahnya, kemudian dia datang kepada saudaranya itu. Ya, jadi itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama, yaitu melakukan yang terbaik. Dari apa yang telah dia nazar atau sumpah untuk tidak melakukannya. Kemudian kafaratul yamin, kalau orang bersumpah misalnya, itu sudah sering kita sampaikan, adalah dengan memberi pakaian kepada 10 orang. Ya. Kalau tidak, dengan memberi makanan pada 10 orang. Kalau tidak, dengan memerdekakan budak, jika ada budak. Ya, seorang budak mukmin. Ya. Kalaupun tidak, maka dengan berpuasa, ya, selama 3 hari berturut-turut. Ini kafaratul yamin. Ya, kafarah ketika seorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu kemudian dia lakukan. Dia harus membayar kafarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, bagaimana, ya, takwanya Abdullah ibn Zubair, ya, radhiyallahu anhuma, ya, dia telah mengakui kesalahannya, menyadari kekeliruannya, ya, dan itulah orang yang Hebat orang yang baik ya gitu. Tahu kesalahannya, dia datang pada orang itu minta maaf. Ya. Adapun orang yang pengku, orang yang keras kepala, yang orang yang hatinya seperti batu, dan dia tahu bahwa dia berbuat salah, dan dia tidak minta maaf pada orang yang dia berbuat salah, ini satu perilaku yang sangat, ya, sangat jelek. Ya, perilaku yang sangat jelek. Ya. Maka, ya, seorang kalau dia tidak dimaafkan, ya, maka akan dituntut di akhirat kelak. Ya, dituntut di akhirat kelak. Dan ini pun harus kita waspada. Dalam masalah berkaitan dengan riba, membicarakan fulan begini, fulan begitu. Atau memfitnah, atau yang lainnya. Ini harus minta maaf pada orang itu. Jangan gampangkan. Ya. Masalah-masalah riba sekarang ini, na'udzubillah. Ya. Bahkan di internet gibahnya, di medsos gibahnya. Na'udzubillah. Ya. Ini hal yang jelek. Ini hanya akan kita, kalau tidak diselesaikan di dunia ini, tidak minta maaf, nanti di akhirat dituntut. Ya. Dibayar dengan amal soleh kita. Kita berikan pada orang yang kita zalimi, yang kita gibahi, ya, yang kita adu domba antara mereka. Akan dituntut di akhirat kelak. Maka jangan gampangkan, jangan masalah ini, ya, jangan mudah-mudahkan masalah ini. Ini masalah besar. Ya. Masalah gugurnya amal seseorang. Artinya bukan gugur, artinya dia membayar kezaliman itu di akhirat kelak dengan amal solehnya. Masyarakat muslimin, para pendengar, para pemirsa radio televisi Roja dimanapun Anda berada, ya, bahwa ya, apa yang terjadi di antara apa namanya manusia, apalagi mungkin antara keluarga, itu hal-hal yang memang ya wajar terjadi. Tapi ketika itu satu kesalahan, maka hendaknya jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan, ya, upayakan untuk mencari penyelesaian. Ya. Kita ini mau keras seperti apa kerasmu, ya, mau keras-kerasan seperti apa? Hendaknya seorang tahu dirinya, ya. Kita ini siapa? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Kata beliau. Wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Ya, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhudin. Ya, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallam pernah keluar, ya, mendatangi, ya, Uhud, yang di situ banyak orang-orang yang apa syuhada Uhud yang meninggal karena peperangan Uhud, ya, ada sekitar 70 orang sahabat Nabi SAW, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW pernah datang ke Uhud, fasalla alaihim ba'da thamani sinina. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan mereka. Shalla alaihim artinya mendoakan mereka. Orang-orang yang apa syuhada Uhud. Fasalla alaihim ba'da thaman sinin. Kal muwaddi'. Dan beliau apa namanya? Beliau datang ke Uhud itu mendoakan syuhada Uhud setelah 8 tahun. Ya, setelah 8 tahun peristiwa Uhud itu. Ya, beliau ibaratnya ketika datang itu orang yang akan ya yang punya firasat bahwa beliau akan meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ibarat untuk mendoakan mereka, ya. Kal muaddi lil ahya wal amwat. Ya. Jadi beliau datang untuk ibaratnya orang akan berpisah dengan mereka. Tsumma tala ila al mimbar. Kemudian Nabi Isa Salam ya naik mimbar ya. Lalu beliau memberikan wasiat nasihat kepada para sahabat beliau dan tentu juga kepada umat ini. Faqal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inni baina aydikum faratun ya, wa ana syahidun alaikum." Sesungguhnya aku ini ya akan mendahului kalian ya, wa ana syahid alaikum, dan aku akan menjadi saksi ya untuk membela kalian ya. Wa inna mau'idakum al-hawd, dan sungguhnya perjanjian kita untuk bertemu nanti itu di telaga di hari kiamat kelak. Nabi alaihi wasallam memiliki telaga ya. Wa inni la'anduru ilaihi min maqami hadza, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya aku ini melihat telagaku dari tempat berdiriku di mimbar ini. Aku bisa melihat telagaku. Tentu Allah yang menunjukkan pada beliau SAW. Lalu kata beliau SAW, ala wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini tidak khawatir kalian ya, aku tidak khawatir kesyirikan akan menimpa kalian ya, walakin akhsha, namun yang aku khawatir ya, yang aku khawatir atas kamu sekalian, akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha, yang aku khawatir pada kalian adalah tentang dunia ini. Urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Qal, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, fakanat akhiru nadratin nadhartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pandangan aku terakhir melihat Rasulullah sallam. Yani setelah itu beliau meninggal. Ya. Setelah itu beliau meninggal. Kemudian dalam riwayat yang lain, setelah Nabi Sallam ya menyebutkan bahwa beliau apa namanya, beliau akan menunggu mereka di telaga beliau di akhirat kelak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha, namun yang aku khawatirkan pada kalian adalah, yang aku khawatirkan dunia, yang kalian berlomba-lomba dalam mencari dunia itu. Fataqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum, lalu kalian nanti akan saling bunuh-membunuh ya, maka kalian akan binasa sebagaimana binasa orang-orang sebelum kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Uqbah, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu an ya, fa kana akhir ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar, inilah ya kesempatan terakhir yang aku melihat Rasulullah di atas mimbarnya. Wa fi riwayatin qala, dan dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian ya, aku akan mendahului kalian dan aku akan bersaksi atau atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an, dan sesungguhnya demi Allah aku sekarang ini melihat telagaku ya. Wa inni utitu mafatiha khazainil ardh, dan sungguhnya aku akan diberikan oleh Allah perbendaharaan-perbendaharaan bumi ini, yakni harta-harta kekayaan yang ada di bumi ini. Au mafatih al-ard, atau boleh mengatakan kunci-kunci bumi ini, yaitu harta kekayaan yang diberikan pada pada umat beliau. Wa inni wallahi, dan sungguhnya aku demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak takut ya, jadi bukan hal yang aku khawatir pada kalian ya, kalian syirik setelah aku wafat, tidak, bukan itu. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi yang aku khawatir kalian berlomba-lomba, ya, kalian berlomba-lomba dalam mengejar dunia, ya, dalam mengejar dunia. Jadi hadis ini dengan beberapa riwayat, ya, yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antara yang pertama, kita dianjurkan kalau pergi ke kota Madinah untuk ziarah ke Syuhada Uhud. Ya. Disebutkan oleh para ulama, kalau seorang datang ke Madinah, ada 5 tempat yang disyariatkan atau disunnahkan kita ziarah. Ya. Yang pertama, sholat Masjid Nabawi. Ini sholat di Masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat di Masjid beliau itu sama dengan 1000 sholat di masjid yang lainnya. Kecuali Masjidil Haram. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita dianjurkan untuk ziarah ketika kita ada kesempatan ke kota Madinah, ya, yaitu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Yaitu bagi yang sudah atau yang pernah ke Madinah tahu, ya, misalnya masuk dari Babus Salam, ya, biasanya antri panjang untuk mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika sampai di kuburan beliau yang itu di tembok, ya, kita mengucapkan salamu alaika ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kita melangkah, ya, 2 langkah atau 3 langkah, ya, kita ucapkan salam kepada Umar Siddiq. Karena kuburan Umar Siddiq ada di samping, di bagian, di sama dengan kuburan Rasulullah, cuma agak dibawahkan. Ya. Jadi ibaratnya, ini kuburan Rasulullah, ya, kita lewat, kita ucapkan salam di sini. Nah, di sini, ya, agak di bawah dikit, ya, dari kuburan Rasulullah, itu kuburan Umar Siddiq. Kemudian agak di bawah lagi, ya, di arah yang sebelah sana, sebelah ini, itu kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kita ucapkan salam pertama kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin atau assalamualaikum ya Umar bin Khattab, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Cukup hanya itu. Ucapan salam kepada 3 orang, ya, pada 3 orang ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan seorang yang berada di kota Madinah atau ziarah kota Madinah, dianjurkan dia untuk ziarah ke kuburan Baqi. Itu kuburan kaum muslimin. Ya, sejak 1400 tahun lebih. Ya. Kuburan kaum muslimin di Baqi. Dan di sana banyak kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan kuburan itu sampai hari ini, ya, tidak pindah-pindah. Mengapa tidak pindah? Karena di sana dilarang bangun bangunan di kuburan, ya, dilarang, ya, tidak boleh bangun bangunan, ya, seperti dipagar, ya, atau dibangun apalah, ya, dengan yang permanen itu tidak boleh, ya. Kemudian dulu pernah ada perluasan di zaman Raja Fahad rahimahullah, perluasan sekarang sudah lebih luas, ya, tapi kuburannya hanya itu. Ya, kuburan di Baqi, di kota Madinah itu. Ya. Di sana hanya ada 2 batu di atas kuburan. Kaki dan kepala dan di kaki. Ya. Jadi kuburan cukup. Lah, kuburan kalau dibangun bangunan, dibikin pagar, dibikin ini dan seterusnya, pertama menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang kedua akan memakan tempat yang banyak. Ya. Makanya kuburan mahal, Seorang mati itu harus bayar uang kuburan 600 ribu, 1 juta, ya. Ya, iya. Ya, karena kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Menyelisihi. Ya. Kalau kita ikuti sunnah beliau, insya Allah akan murah biaya kuburan itu. Ada di beberapa kota kontrak. Ya. Kontrak kuburan loh ini. 20 tahun misalnya. Nanti setelah 20 tahun perbaharui kontraknya. Bayar lagi. Ya. Maka tatkala manusia menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya, mereka akan mendapatkan beban yang berat. Tetapi kalau mengikuti sunnah beliau. Maka seorang akan diberikan keringanan dalam kehidupannya ini. Ya. Jadi kuburan baki. Kita ucapkan salam kepada yang ada di kuburan baki itu. Dan perlu diketahui, kuburan yang ada di baki itu, orang per orang itu ada datanya di komputer. Jadi misalnya ada keluarga kita meninggal di sana. Pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, kita ingin datang ke kuburan itu. Nanti datang kepada petugas kuburan, ada kantor resmi di sana. Kenalkan diri kita, saya Fulan bin Fulan, dulu ayah saya meninggal di Madinah. Kuburannya di Baqi, ana ingin ke sana. Nanti dibuka. Lihat petanya, namanya. Ya, ada di situ semuanya. Ya. Itu kuburan Baqi. Kemudian yang keempat, ya, yang kita dianjurkan untuk ziarah ketika ada di Madinah adalah Masjid Quba. Ya. Masjid Quba ini kita dianjurkan wudu dari hotel tempat tinggal kita, kemudian menuju Masjid Quba salat 2 rakaat di sana. Ya. Itu pahalanya sama dengan orang yang umroh. Sama dengan pahala umroh. Itu. Jadi Masjid Quba. Kemudian yang kelima, yang kita dianjurkan ziarah ketika di kota Madinah adalah Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Itu yang ada di Uhud. Mereka meninggal dalam peperangan Uhud. Ada lebih kurang 70 ya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang wafat di dalam peperangan Uhud. Ya. Jadi itu 5 tempat yang kita dianjurkan untuk menziarahinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru kita bahas tentang apa yang baru kita bahas juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ya, kita dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman adanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya telaga Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Ya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar semoga kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini yang kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi wajib diimani. Ada kelompok menyimpang di dalam Islam ini yang mengingkari adanya haudun Nabi SAW. Dan setiap Nabi ada haudnya. Setiap Nabi itu ada telaga mereka di hari kiamat kelak. Ya. Dan telaga Nabi SAW yang paling besar. Ya. Ini. Nah, ada orang-orang yang dihalangi dari telaga itu. Yaitu ahlul bidah. Yang mengadakan dalam agama ini hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk yang akan dihalangi dari minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya banyak, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, maka hati-hati. Ya. Terhadap hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ini bisa menjadikan seorang terhalang dari telaga, dari meminum air dari telaga Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini juga, di antara pelajaran adalah, bahwa hadis ini menjelaskan pada kita, di antara mukjizat Nabi SAW, ya, yang Allah berikan pada beliau, bahwa beliau bisa melihat, telaganya di saat beliau masih hidup. Ketika beliau di atas mimbar beliau dan beliau mengatakan, bahkan bersumpah dalam satu riwayat, ya, wallahi sungguhnya aku ini benar-benar melihat pada telagaku. Ya, ini mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari tempat beliau ketika masih ada di ketika masih hidup di dunia ini. Beliau telah melihat telaga beliau. Kemudian juga yang berikutnya pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah ya, apa yang beliau informasikan tentang umat beliau atau sebagian dari umat beliau yang berlomba-lomba dalam masalah dunia ya, dan itu terjadi sampai bunuh-membunuh ya, karena dunia ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, tentang ketika beliau menyampaikan hal ini, itu adalah pertanda dekatnya ajal beliau. Ya, dekatnya wafat beliau. Makanya kata Ubay bin Amir, ketika Nabi SAW berbicara di atas mimbar itu yang terakhir kali aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbarnya. Ya, ini setelah itu beliau meninggal. Ya, setelah itu beliau meninggal. Kemudian kita juga pelajaran yang diambil dari hadis ini ya, agar seorang berupaya ya untuk tidak mengejar dunia ya, tapi hendaknya ya seperlunya sesuai kebutuhan kita ya, apalagi mengejar dunia naudzubillah min dzalik dan cara-cara yang tidak benar dan menghalalkan segala cara hanya untuk dunia, untuk mendapatkan dunia, harta dunia ya. Ini satu perbuatan yang naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari perbuatan itu. Karena setiap orang akan meninggalkan dunia ini. Ya. Cepat atau lambat. Kita ini hanya tinggal menunggu giliran ya. Kalau sekarang kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan, suatu saat kita pun digitukan. Ya, nama kita yang tercantum, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat Ustadz fulan, telah wafat fulan bin fulan dan seterusnya. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana seorang mempersiapkan ya, membekali dirinya untuk lima ba'dal maut setelah wafatnya. Ya, ini yang seyogyanya seorang mempersiapkan. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menjawab pertanyaan apabila ada, dan saya akan menjawab kalau saya mengetahui jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada takhuna yang membawa acara ini.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang hal penting dalam Islam, bagian yang ketujuh yang telah kita simak bersama Ikhwatul Islam, azaniallahu wa iyyakum. Dan untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 dengan menghubungi telepon lokal, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama dari telepon terlebih dahulu, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan siapa?
Rumah Yaya Ustaz Pemekasan Ustaz.
Baik, Bapak mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu secara televisinya ataupun secara radionya, karena kami tidak bisa menyimak suara Bapak, karena ada suara yang... Ya, silakan. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari Mayoya di Pemangkasan.
Mayoya dari Pemangkasan, ya? Pemangkasan.
Madura.
Mayoya. Baik, silakan Pak Mayoya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya, Ustaz. Sehubungan dengan surat Jumat. Apakah ada dalil akli atau nakli yang tidak mengesahkan sholat Jumat kalau kurang dari 40? Itu yang kami tanya. Apakah ada dalilnya, Ustaz?
Baik, cukup Bapak.
Ya, itu saja. Ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan Bapak tadi ya tentang jumlah jamaah ketika sholat Jumat, apakah ada dasar atau dalil tentang harus 40 orang yang hadir? Jawabannya pada hakikatnya tidak ada dalil. Itu hanya pandangan sebagian mazhab di antara empat mazhab itu, ya, di antara empat mazhab itu. Adapun dalil yang pasti yang qat'i tidak, ya. Tidak ada dalil yang pasti harus sekian, ya. Tapi juga sholat Jumat tidak hanya satu orang atau dua orang, ya juga tidak. Jadi intinya ada ya jumlah yang cukup ya, meskipun di bawah 40 orang itu dibolehkan ya, ini pendapat yang lebih kuat ya, dibolehkan mengadakan sholat Jumat ya, wallahu taala alam. Jadi kalau 40 itu pendapat sebagian madhab, harus 40 orang. Kalau di bawah 40 orang berarti tidak Jumatan ya, ini juga ya, harus ada dasar yang kuat, tapi ternyata insyaallah tidak ada dasarnya. Disebutkan ketika zaman Rasulullah SAW, waktu ada harta ya datang dari kerajaan Bahrain, itu sebagian sahabat ada yang meninggalkan masjid ya, sehingga Allah menyebutkan wa tarakuka qa'ima, dan mereka membiarkan engkau sedang berdiri khutbah ya. Itu disebutkan sebagian ulama yang tinggal hanya sekitar 12 orang sahabat-sahabat terkemuka yang tidak keluar ya, itu contoh. Jadi patokan angka 40 ke atas itu juga harus ada dasarnya yang kuat ya. Kalau sekedar yakni pendapat madhab ya, itu juga ya yang mau lakukan silahkan ya, tapi itu jangan dipaksakan pada yang lainnya. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Mayoya di Pamangkasan Madura. Mudah-mudahan dapat difahami dengan benar. Kita angkat berikutnya dari telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan pagi Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Bapak Abdullah Bashar dari Sungai Kong, tepatnya di Palembang, Ustaz.
Abdullah Bashar, baik, silakan Abdullah Bashar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Puan ini mau bertanya tentang masalah pemakam yang sudah lama gitu, Ustaz. Mm-hmm. Ada ini uak kami gitu, sudah lama meninggal, tapi posisi makamnya di belakang rumah orang gitu kan, Ustaz ya. Mm-hmm. Jadi yang saya pertanyakan, apakah boleh kita memindahkan makam tersebut ke area pemakam yang lebih umum lagi gitu? Apakah syarat-syaratnya yang kita laksanakan, apa kita sholatkan kembali atau kita kafanin kembali, apa gimana seterusnya gitu, syarat-syarat supaya kita bisa memindahkan itu, atau tata cara sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW?
Sallallahu alaihi wasallam. Taip.
Bagaimana kita ketahui?
Cukup gitu, Pak ya, Pak Abdul Bashar. Ya, taip.
Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya ya, kuburan itu atau kuburan seorang muslim itu dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin secara umum ya. Ini yang dilakukan ya, yaitu semenjak zaman Rasulullah SAW. Adapun kuburan Rasulullah SAW itu dan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dikuburkan di rumah Rasulullah SAW, itu pengecualian, tidak bisa dikiaskan pada yang lainnya ya, itu pengecualian. Jadi pada dasarnya kuburan kaum muslimin adalah di kuburan seorang yang meninggal dari kaum muslimin dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin ya. Makanya ketika ada yang meninggal di zaman Rasulullah SAW itu dikuburkan di kuburan Baqi sampai hari ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa menguburkan jenazah di halaman rumah ya, misalnya, dan itu ada beberapa di beberapa tempat ada seperti itu, ini adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan di antara hikmah ketika orang itu, seorang meninggal dari kaum muslimin dikuburkan di kuburan kaum muslimin, mereka itu selalu didoakan. Kalau ada jenazah, ada orang meninggal, kaum muslimin bawa mereka di kuburan itu, ya, maka mereka kaum muslim mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang meninggal itu. Sementara kalau dikuburkan di halaman rumah misalnya, itu siapa yang mau ziarah itu? Kalaupun dikatakan anaknya atau istrinya atau suaminya, seberapa lama mereka itu? Ya, seberapa lama mereka melakukan hal itu? Paling 3 hari, 7 hari, sekian hari, ya. Setelah itu dilupakan. Ya, maka kembali saya katakan, ya, mari kita mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau perlu kita wasiatkan. Misalnya di satu daerah yang mereka ada kebiasaan nguburnya di halaman rumah, entah di belakang atau samping atau yang lainnya, tulis wasiat. Apabila aku meninggal, kuburkan aku di kuburan kaum muslimin. Ya. Tulis wasiat. Nah. Ini hal yang perlu diingat. Kemudian misalnya seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Kalau ada ini orang tua atau keluarganya sudah dikuburkan di halaman orang lain. Ya. Apakah boleh dipindahkan dan beliau kelihatan ingin memindahkan? Maka saya katakan, ya. Yang bertanya tadi, Bapak yang bertanya, coba musyawarah sama keluarganya. Ya. Dan berikan pengertian pada mereka. Ya, agar mereka paham. Ya, tentang sunnahnya seorang meninggal dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Ambil jalan terbaik. Tapi kalau misalnya ada sebagian keluarga yang bersikeras tidak mau pindahkan dan itu akan terjadi perselisihan, akan terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya, maka sementara jangan dipindahkan. Ya. Tetapi kalau semua mereka menyetujui, ya, untuk pindahkan, maka boleh dipindahkan. Ya. Pindahkan, ya, kalau mau di apa namanya tulang belulangnya dikafani lagi juga insya Allah tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa dipindahkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Itu jawaban saya, wallahu taala alam. Tapi tetap menjaga, ya, ternyata ada musyawarah di antara keluarga, ya, diberikan misalnya ada mungkin Bapak bisa menulis dalil-dalilnya, ya, untuk sampaikan pada mereka. Ya, salah satu hal yang negatif itu adalah yaitu tadi, ya, kurang didoakan oleh kaum muslimin, ya, karena tidak ada orang yang datang ke kuburan apa di pinggir rumah, ya, itu kecuali keluarganya, ya, kecuali keluarga itu pun kalau keluarganya ingat dan mau mendoakan, ya, maka hendaknya, ya, jika memang tidak mendatangkan mudharat yang besar atau yang lebih besar, maka pindahkan di kuburan kaum muslimin, ya, itu tidak perlu dimandikan lagi, tidak perlu sebetulnya. Ya, tinggal dikumpulkan tulang belulangnya, kemudian mungkin dikafani di satu kafan, kemudian dikuburkan, ya, atau dipindahkan tempat yang lain. Ya. Wallahu taala alam, bisa juga nanti Bapak yang bertanya tanyakan pada ustadz-ustadz yang lainnya yang mengisi kajian di Roja. Wallahu alam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Abdul Bashar atau yang berada di Palembang, kalau tidak salah kami ingat. Baik, ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, ada satu pertanyaan dari penanya kita. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika ziarah tadi yang disebutkan ke Baki dan tempat lainnya disertai dengan niat untuk refreshing, ya, apakah pahala tetap didapatkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ini harus ingat pada hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk menziarahi kubur, dia mendoakan mereka, dan untuk mengingat kematian, maka insya Allah dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatnya refreshing, ya, atau mencampur adukan niat refreshing dan ziarah kubur, tidak bisa dipadukan antara refreshing dengan niat ziarah kubur, tidak bisa dipadukan. Ya. Harus satu, niat untuk mendoakan mereka. Untuk mengingatkan kematian, ya, itu satu-satunya niat ketika kita ziarah kubur. Ya, jangan sampai ada niat untuk refreshing, enggak. Ya, refreshing bukan datang melihat kuburan, ya. ya, refreshing bisa di tempat yang lain ya. Jadi harus luruskan niat. Kalau niat refreshingnya dapatnya nanti hanya yaitu upah dari refreshing itu tadi. Tetapi kalau niat karena Allah, mendoakan orang yang telah meninggal, mengingat akan kematian, maka insya Allah seorang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini Ustaz, dari penanya kita di Jakarta Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, assalamualaikum, saya Maulana dari Jakarta Ustaz. Saya pemilik usaha jasa angkutan logistik buah dan sayur proyek pemerintah. Satu saat pedagang buah dan sayur tersebut bilang ke saya kalau usaha dia itu penuh dengan suap Ustaz, dan terkadang saya diminta tolong untuk mencatat notanya. Apakah saya mendapatkan dosa menerima jasa angkutan dari pedagang buah tersebut Ustaz? Silakan Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, seorang muslim ya hendaknya berupaya untuk menghilangkan dari hartanya itu halal yang syubhat, yang tidak jelas. Sebetulnya ya, kalau seorang jasa angkutan, dia tidak berurusan dengan orang yang menitipkan barangnya. Ya, pada hakikatnya begitu. Artinya dia boleh mengangkut. Jangan kemudian ditanya, ini hasil buah dari apa? Dari uang haram atau tidak? Ya, dari uang riba atau tidak? Ya, itu tidak perlu ditanyakan. Intinya Anda mengangkat atau mengangkut barang itu, bawa ke tempat yang diinginkan. Tidak usah banyak tanya. Karena jasa Anda hanya itu. Ya. Jadi ini perlu diingat. Ya. Kecuali kalau Anda misalnya sudah menanyakan dan sudah tahu, ya Anda, kewajiban Anda menasihati orang itu. Sebatas itu kewajibannya. Ya, menasihati orang tersebut agar dia meninggalkan yaitu perbuatan-perbuatan suap menyuap dan lain sebagainya. Ya, adapun jasa Anda sebagai mengangkut itu insya Allah selama itu barang yang artinya halal dijual belikan, ya maka itu boleh. Ya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Allahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dari pertanyaan terakhir kita di perjumpaan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kami simak bersama dari apa yang telah antum sampaikan, kami meminta kepada Ustaz yang menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mari kita terus berupaya untuk ya mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan belajar ilmu dan mengamalkan ilmu ini, dan juga mungkin menyampaikan kepada yang lainnya. Apa yang kita dengar dari hadis-hadis yang kita yang dibacakan tadi mengingatkan kepada kita tentang betapa ya tidak berarti ya dunia ini ya, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hendaknya ketika dia ya misalnya mencari dunia ya dalam mencari nafkah atau harta, hendaknya ada di antara harta itu disisipkan untuk akhiratnya. Karena itulah yang bermanfaat baginya. Ya, entah dengan sedekah, entah dengan apalah ya, terutama juga kewajiban mengeluarkan zakat ya, dan dia sisihkan dari ya, sebagian dari hartanya untuk amal jariahnya. Ya, karena itu yang akan bermanfaat bagi seorang mukmin ya, seorang muslim setelah dia wafat nanti. Dan kita selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak ya, dan mengikuti manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir dari kehidupan kita ini. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak ya, termasuk para pendengar yang mengikuti kajian ini. Semoga semua kita mendapatkan ya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.